e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 13 decembrie, la microfon Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. Ninsori timide ar putea să hașureze întreg teritoriul, amintindu-ne că e plină iarnă deja.
În prognoze, temperaturile vor oscila între 0 și 3 grade în nord, între 1 și 4 în zona centrală și între 2 și 5 Celsius în zona de sud.
Până în anul 2050, Republica Moldova ar putea pierde 1 milion de locuitori, fiind în top 5 țări din Europa de Est cu cea mai mare rată de depopulare. Cel puțin asta arată estimările Națiunilor Unite, care par să îngrijoreze atât statisticienii cât și guvernanții. În ajunul Zilei Internaționale a Migranților, care este consemnată pe 18 decembrie, corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a discutat cu demograful și doctorul la Academia de Studii Economice, Valeriu Saensus, despre prezentul și viitorul Republicii Moldova în condițiile în care exodul intelectual continuă. Peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați în reluare rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre proverbeala hărnicie a moldovenilor. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre zisa ofensivă împotriva justiției a coaliției de la Guvernul României.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! După ce a supraviețuit unui vot de neîncredere miercuri seara, premierul britanic Theresa May se pregătește să participe la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, unde se va discuta tot despre Brexit. Pe de altă parte, cancelara germană Angela Merkel a anunțat că la același summit al Uniunii Europene va cere prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei cu 6 luni, iar în Franța președintele Emmanuel Macron a decis să crească mobilizarea militarilor pentru a asigura securitatea francezilor în zilele dinainte de sărbătorile de sfârșit de an, asta după atentatul de marți seara de la Strasbourg dintr-un târg de Crăciun. Acestea sunt titlurile dimineții. Miercuri seara, așadar, premierul britanic Theresa May a supraviețuit unui vot de neîncredere în propriul partid conservator. Astăzi se află la Bruxelles pentru un summit de 2 zile al Uniunii Europene dedicat problemei Brexitului, aceeași probleme care a provocat ieri și votul de neîncredere din Partidul Conservator. Este vorba, în primul rând, despre aranjamentul din acordul de Brexit privind granița dintre Irlanda de Nord, regiunea din Marea Britanie și Republica Irlanda, care rămâne în Uniunea Europeană. Până în acest moment, liderii europeni au spus că nu vor schimba în niciun fel acordul privind Brexitul, dar că sunt dispus să discute posibile limitări în timp a unor prevederi privind această graniță între Irlanda de Nord și Irlanda. Miercuri, înainte de votul de neîncredere, relatează deputați conservatori, premierul Theresa May a anunțat în sânul partidului că intenționează să demisioneze înainte de viitoarele alegeri generale care sunt prevăzute pentru anul 2022. Cancelara germană Angela Merkel a declarat miercuri că va cere la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei după recenta confruntare navală dintre Rusia și Ucraina în largul peninsulei Crimea, peninsula ucraineană anexată abuziv de Moscova. Sancțiunile Uniunii Europene sunt impuse pe câte 6 luni și au fost impuse din 2014, tocmai după anexarea peninsulei Crimea, dar și odată cu izbucnirea conflictului separatist din estul Ucrainei, conflict în care Rusia sprijină milițiile separatiste, un amestec pe care Moscova însă îl neagă consecvent de atunci. Președintele francez Emmanuel Macron a decis să crească mobilizarea militarilor după atacul de marți de la Târgul de Crăciun din Strasbourg, un atac care s-a soldat cu cel puțin 2 morți și 12 răniți. Premierul francez Edouard Philippe a anunțat că 7.000 de soldați sunt desfășurați permanent pentru a asigura securitatea francezilor în perioada din ajunul sărbătorilor de sfârșit de an, alți 3.000 de militari pot fi mobilizați oricând. Vineri 14 decembrie are loc ultima ședință a Parlamentului din această sesiune, ședință la care va participa și guvernul, iar premierul Pavel Filip va prezenta un raport de activitate. Speakerul Parlamentului Adrian Candu, citat de IPM, a declarat că Parlamentul va reveni în sesiune la începutul lunii februarie, dar că va încerca să reducă la cât posibil numărul de sesiuni plenare ale Parlamentului pe perioada campaniei electorale. După cum se știe, pe 24 februarie au loc alegeri generale și partidele extraparlamentare PAS și Platforma DA, reunite în mișcarea Acum, au prezentat miercuri în Parlamentul European de la Strasbourg o petiție semnată de mai mult de 50.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, petiție în care se solicită asistența Uniunii Europene și a țărilor membre în investigarea furtului miliardului. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Minuni de plastic, despre proiectul axat pe reciclare al unor tineri entuziaști.
Mi-am învățat pe la mine la oficiu să învârt chestiile astea și să scape de stres în felul ăsta. Pe lângă faptul că asta e
bine pentru oamenii care colectează plasticul,
pentru că ocupă mai puțin spațiu. Dacă ocupă mai puțin spațiu, costurile, de fapt, de reciclare sunt mai mici. Cu mașină poate să ducă, evident, mai mult plastic care
ocupă mai puțin volum.
Victor Bujoreanu este inginer. Acum câțiva ani a fondat Atelier 99, un spațiu unde tinerii pasionați de tehnologie își pot realiza ideile.
Toate lucrurile care le facem acum în atelier sunt cumva bazate pe unele probleme pe care noi le simțim că sunt mai acute.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu demograful și doctorul la Academie de Studii Economice, Valeriu Sensus. Într-un interviu realizat în ajun, colega noastră, Valentina Ursu, l-a întrebat în grija cui urmează să rămână Moldova, dacă cetățenii continuă să-și facă valiza și să plece în străinătate.
Am, cred că, mai mult teama și temerea că riscăm să devenim o țară în vid. Tinerii oricum se vor antrena în procesul migrațional. Vorbesc de faptul că marea majoritate a tinerilor nu-și văd realizate aptitudinile aici în țară. Asta este teama cea mai mare din contextul perspectivei demografice. Noi deja ajungem la etapa când avem mai mult de 15-20% din generațiile care sunt cuprinse între 20-30 de ani care iau calea migrației. Chiar dacă în acest context adeseori se induce ideea că totuși migrația ne aduce dezvoltare, ea ne aduce dezvoltare.
Pentru prin remitențele pe care
noi supraviețuim prin aceasta. Pe de altă parte, experiența lor nu este valorificată în interiorul țării și asta este teama cea mai mare din perspectiva de lungă durată.
Moldova este considerată o țară lider de unde cea mai multă populație continuă să plece. Se făcuse și un sondaj care arăta că aproape 100 de persoane ar părăsi zilnic țara. Pe cine pune în gardă acest lucru?
Cel mai mult îi pune în gardă pe noi cei care ținem de știință, pentru că nu întotdeauna tot ceea ce cercetăm noi este partea deciziei guvernanțelor. La noi n-a devenit o practică cercetarea științifică să stea pe masa
guvernanțelor.
Și atunci când aceasta va fi o situație integră, atunci probabil că de cele mai desi ori cetățeanul se va simți ca parte a guvernării sau a statului.
Dar dumneavoastră, care lucrați cu aceste cifre, cunoașteți bine situația, ce pronosticuri faceți în următorii ani, dacă se înjumătățește numărul populației, Moldova are viitor ca stat?
Mă tem că după un miliard nu o să avem încă un milion de oameni.
După un miliard
de bani
dispărut.
Dispăruți din bănci, probabil că nu o să avem un milion de oameni. Migranții sunt niște persoane destul de sensibile, pentru că ei foarte bine simt, a avut loc sau nu a avut loc schimbarea. Și atâta timp cât migrantul pleacă și vine, iar el nu simte că în țara au loc schimbări, probabilitatea lor de a se reîntoarce este foarte mică. Deseori, guvernarea induce ideea că totuși o bună parte din cei care pleacă se întorc. Iar eu vreau să subliniez că astea sunt unități. Unul din 10 nu rezistă într-o eventuală migrație. Legătura cu țara de origine sau cu rădăcini sunt foarte puternici. Iar dacă și acest individ este destul de emoțional, probabilitatea lui de a exista într-o eventuală migrație în afară de rădăcini, neamuri, rude, frați, surori, practic e imposibil. Trebuie să spun că am trecut și eu prin asta. Și eu am fost cel care am spus în familie că mai mult de 100 de zile din copii și familie nu plec. Pentru că, în primul rând, îmi iubesc foarte mult țara, dar probabil că mai mult patria în care m-am născut. Pe de altă parte, vreau să spun că țin foarte mult la valorile familiei. Cea mai mult tihnă îmi găsesc în familie.
Cei plecați în străinătate, în marea lor dorință să-și aibă și copiii alături, încep să-și integreze familiile acolo peste hotare.
Ca continuitate, vreau să spun că eu tot nu sunt cel care aș putea cu certitudine spune în contextul în care voi rămâne sau nu voi rămâne în țară. Pentru că, pe de altă parte, în migrație există alți factori care împing populația să fie migrați. Și în contextul în care îmi pierd un loc de muncă sau nu am o sursă de existență, indiferent de faptul că mă satisface sau nu mă satisface, nu este exclus că voi fi antrenat într-o eventuală migrație.
Datele oficiale puse la dispoziție de Biroul Național de Statistică arată că 70% din toți emigranții sunt din mediul rural. Ce se întâmplă cu satul moldovenesc astăzi?
Este o tragedie în contextul în care 60% din populație trăiește în spațiu rural. Pentru că nu au o sursă de existență. Pentru că și cei care dezvoltă niște activități economice nu au siguranța eficienței muncii. Mă refer și la exemplul cu situația în producția de miere anul ăsta, care a fost de izbeliște lăsat producătorul raport cu statul. Pe de altă parte, cultivarea sfeclei de zahăr, care a dus pierderi enorme pentru oamenii care au investit în acest domeniu. Mă refer și la alte activități de agricultură. Pentru că, în primul rând, cel mai mult suferă populația din sate, iar explicațiile sunt foarte clare, pentru că nu au o sursă de venit stabilă pe o perioadă de un an de zile. Activitatea lor este mai mult sezonieră. Deseori, o bună parte din ei sunt antrenați în egală măsură și în migrație, sau ei se reîntorc înapoi pentru a-și face activitatea agricolă în perioada sezonului agricol, în rest rămân antrenați în migrație, fie în est, dar în prezent cea mai mare parte a lor rămân antrenați în vest, pentru că le permite mobilitatea circulatoare migratorii cu spațiul Uniunii Europene și asta le oferă o prioritate nouă în contextul în care situația economică nu merge spre o latură pozitivă.
Rusia rămâne a fi țară atractivă pentru brațele de muncă din Republica Moldova. Arată și remitențele care vin de acolo din Federația Rusă că sunt în creștere.
Cred că aici putem aduce mai multă lumină, pentru că predomin mai mult vectorul vestic al migrației, iar explicațiile sunt că în ultimul timp dividendele economice sau banii pe care îi fac migranții noștri în Rusia și în genere, nu numai în Rusia, dar în tot spațiul CSI, a diminuat foarte mult. Ține de devalorizare. Banii ei fac, dar atunci când transformă acești bani în echivalentul leului moldovenesc, practic pe alocuri ei sunt în pierderi enorme. Cunosc mase de populații, mai ales din spațiile rurale, area nordic, care deja de mult s-au reprofilat spre direcția vest. Este mult mai sigur.
Guvernanții spun că încearcă să creeze locuri de muncă, să mărească salariile, să le majoreze. De ce nu-i motivează acest lucru pe moldoveni să rămână acasă?
Întotdeauna guvernarea spune câte locuri de muncă
a deschis.
Dar întrebarea mea este, care guvernare a spus vreodată câte locuri de muncă a închis ca noi să înțelegem cât de bună este guvernarea? Este foarte bine că ați deschis 1000 de locuri de muncă. Întrebarea noastră ca cetățean, simplu a mea este, câte locuri de muncă le-ați închis? Ca să înțeleg, sunteți mai buni decât cei care ați fost? Sau sunteți cu mult mai răi? Și atunci noi să înțelegem că cine de fapt ne minte și cine de fapt ne vrea bine. Probabil că o bună parte din cei care acced în puterea politică, acced în guvernare, nici pe departe nu conștientizează că realizările vor fi contabilizate într-un termen și interval foarte scurt. 4 ani nu este o perioadă atât de lungă. Pe de altă parte, 4 ani este și o perioadă care ai putea crea credibilitate în contextul în care muncești cu nesați pentru binele poporului sau binele națiunii.
Se bat clopotele. Potrivit unor estimări ale Fondului ONU pentru Populație, Republica Moldova ar putea ajunge o țară bătrână, bolnavă și aproape pustie la jumătatea acestui secol.
Faptul că vin din acest domeniu mă face să fiu pesimist. Cu atât mai mult că situațiile s-ar putea redresa în contextul în care ar fi implementate politici demografice coerente.
Care ar fi aceste politici?
Doamna Valentina, guvernanții întotdeauna privesc lucrurile de ansamblu, superficial. Ceea ce înseamnă că deseori politicile nu sunt direcționate spre cetățeanul concret. Adeseori când vorbim de politici, acestea și chiar legi care sunt elaborate, ele sunt elaborate pentru un spectru foarte larg de populație, ceea ce eficiența lor este desigur că destul de mică sau practic minimală. Statul pe alocuri lasă familia de izbeliște, cu copii, cu problemele, cu lipsurile sale și așa mai departe. Eu mi-aș dori ca totuși coerența politicilor familiare să fie nu numai adaptate tendințelor, dar adaptate și noilor cerinți pe care le are familia.
Statisticile arată că femeile pleacă la muncă în străinătate într-un număr mai mare decât bărbații, iar mulți părinți se feresc să aibă al doilea copil, fie din cauza sărăciei, fie pentru a-și păstra jobul, serviciul, locul de muncă.
Este o modă nouă, să zicem, în contextul în care, în ultimul timp, de rând cu bărbații, se manifestă și să se realizeze și femeile. Și este o tendință bună.
Dar eu vă întreb, dacă pleacă femeile care sunt reproductive?
Impactul este enorm. Enorm pentru că noi demografii ne așteptăm de la aceste familii doar cu un singur copil. Iar medicii în contextul în care spun că intervalul dintre o naștere și cea de-a doua care urmează este mai mare de 5-7 ani, pe aici probabilitatea apariției copilului este aproape nulă. Dar cunoașteți care este sănătatea reproducerii populației, reieșind din faptul că în prezent în Republica Moldova fiecare a cincea familie avem sterilă. Pe alocuri lumea încearcă să ne inducă nou că nu sunteți potențial să elaborați niște politici demografice care să aducă dividende demografice. Iar eu, explicația mea este, pentru că pe alocuri nici nu înțelegeți care sunt problemele din interiorul populației. Care populație supunem să nască în contextul în care fiecare a cincea familie la noi este sterilă? Fie că este temporară, fie că este pe tot restul vieții.
Se zice că peste o generație sau cel puțin începând cu anul 2030, pe piața muncii vor intra copiii născuți în perioada tranziției.
Sunt deja în etapa când eu îmi pierd lucru. Pentru că câțiva ani în urmă atenționam că vor dispărea liceele și am trecut peste etapa asta. În prezent suntem în etapa când dispar universitățile. Și credeți-mă, doar o să dispară.
Pentru că nu sunt suficienți copii.
Zilele trecute citeam ceva în presa rusă că în Odessa se va închide una din cea mai mare universitate a orașului milionar Odessa. Și atunci eu întreb, dar pe noi cine așteaptă? Probabil că același mers. Pentru că în ceea ce privește perspectiva demografică generațională, mă refer la generațiile mici, este destul de sumbră.
Dumneavoastră, ca și demograf, admiteți că peste câțiva ani piața forței de muncă ar putea să o ocupe străinii?
Admit, în contextul în care are loc extinderea lumii musulmane.
Adică cei de aici pleacă și vin alții?
Exact, dar eu simt, de exemplu, botanica mea este destul de dominată de populație în care ele sunt moldovenci, iar ei sunt musulmani. Și atunci, probabil că în contextul în care se simte un vid, simte un gol, o bună parte din aceste populații nu vor accepta. Apropo, vreau să vă spun de toți cei care vin în Republica Moldova, ei spun că există condiții bune de trai aici. Și ei, indiferent de care sunt cerințele, s-ar integra aici. Probabil că o să ne confruntăm cu ceea ce se confruntă azi Rusia în partea siberiană, unde la peste 10 milioane de populație, în prezent sunt aproape 5 milioane de chineși. Și atunci, din această perspectivă, pun și eu întrebarea. Siberia cui va aparține? Celor care au cucerit-o? Sau celor care vor recuceri?
Exact asta a întrebat și un doctor de la Dondușeni. Cui va aparține Republica Moldova peste câțiva ani?
Nu am răspuns pentru că am și eu un copil care este pisicotare. Iar a doilea mi-a răspuns și mai dur.
Că pleacă și el?
Că pleacă și el. Iar eu nu pot să-l opresc din simplu motiv pentru că are niște năzuințe vis-a-vis de viața pe care el o are în perspectivă. Și de câte ori încerc să-l conving cu faptul că noi am început viața de familie de la puțin. Și tot ceea ce am obținut prin munca asiduă. Iar el mi-a zis că, tată, eu totuși sunt din alt plămădeal.
Alta luat.
Din alta luat.
Dacă Valeriu Sainsus ar fi într-o funcție cheie în statul Republica Moldova, ce politici ar elabora pentru ca cetățenii să se simtă confortabil aici, în țara lor?
Probabil că prima măsură, prima direcțiunea politicilor ar fi că, indiferent care este profesia, activitatea pe care o desfășoară, statul are nevoie de această activitate. Acesta ar trebui să fie un criteriu de bază a politicilor. Pentru că azi se induce ideea că unul este parlamentar, celălalt este jurist. Iar eu întrebarea pun, dar de un agricultor n-aveți nevoie? Indiferent de faptul care este munca pe care o prestează, fiecare cetățean, ea este necesară statului. Mai departe, politicile trebuie să se axeze pe faptul că fiecare cetățean contează. Din acest unghi ar reieși și perspectiva existenței statului din care eu fac parte.
A fost domnul Saensus, demograful și doctorul la Academie de Studii Economice, intervievat de corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presiei și jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt, la microfon revine Ileana Giurchescu.
La Bruxelles începe astăzi un nou summit al Uniunii Europene, summit care este dedicat în mare parte discutării Brexitului. La summit va participa și premierul britanic Theresa May, care miercuri seară a supraviețuit unui vot de neîncredere în propriul partid conservator. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că va cere la acest summit al Uniunii Europene prelungirea sancțiilor împotriva Rusiei cu încă 6 luni, ca urmare a incidentului naval din noiembrie dintre Rusia și Ucraina din Marea Neagră. Președintele francez Emmanuel Macron a decis să crească mobilizarea militarilor după atacul de marți seară de la un târg de Crăciun din Strasbourg, atac soldat cu cel puțin 2 morți și 12 răniți. Iar vineri 14 decembrie are loc ultima ședință a Parlamentului din această sesiune, ședință la care va fi prezent și guvernul, iar premierul Pavel Filip va prezenta un raport de activitate. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumesc, Ileana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Agenția IPN a publicat o analiză amplă la sfârșit de an despre educație, cultură și cercetare, în care s-a constatat că a fost depășit caracterul declarativ al reformelor și că au avut loc multe evenimente culturale, mai ales sub egida centenarului. Anatolie Gremalski, unul dintre experții citați în material, a afirmat că pentru prima oară procesul de elaborare a noului curriculum a fost unul participativ, cu implicarea directă a cadrelor didactice și a practicienilor. La capitolul restanțe, expertul menționează persistența neconștientizării de către mulți părinți a importanței calității educației, mulți din ei optând pentru paradigmele unui învățământ din secolul trecut, a adăugat Gremalski. Sistemul educațional din Republica Moldova are nevoie de o transformare, astfel încât să răspundă provocărilor viitorului, a declarat premierul Pavel Filip în cadrul unui forum educațional citat de Radio Chișinău. La același eveniment, ministrul Economiei și Infrastructurii, Kiril Gaborici, a spus că fiecare profesor trebuie să țină în mână o tabletă atunci când predă. PSRM, al cărui lider informal este președintele Igor Dodon, a organizat acum o lună un marș și un meeting de protest împotriva guvernării, în cadrul căruia a anunțat 10 obiective pentru campania electorală, scrie portalul Mod Street. Printre acestea se enumără o serie de idei mai vechi, cum ar fi trecerea la Republică Prezidențială, interzicerea partidelor unioniste și altele mai noi, cum ar fi închiderea oficiului NATO din Chișinău. Se menționează în articol, citez, majoritatea acestor promisiuni ar fi în contradicție cu legea și ar deteriora relațiile internaționale ale țării. Despre mafia, călăii și piulițele, scrie Vitalie Călugăreanu într-un editorial pentru portalul Cotidianul. Autorul scrie că desemnarea lui Corneliu Gurin la Curtea Constituțională i-a șocat pe toți, iar la prima vedere acea știre a apărut fake news. El afirmă că asta s-a întâmplat, citez, fără vreun concurs măcar mimat, fără ca subiectul să fie inclus în ordinea de zi. Și va dori oare armașul să spargă stereotipurile? Se întreabă Angelina Taran într-un material pentru portalul noi.md. Numirea ministrului de finanțe Octavian Armașu în funcție de guvernator al Băncii Naționale a fost neașteptată pentru cei care consideră că în fruntea Băncii Centrale a Moldovei trebuie să se afle un specialist în domeniu, consideră autoarea, care afirmă însă că acesta ar putea fi un atu. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика, но и царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Moldova este țara oamenilor frumoși și harnici, a declarat odată primul președinte Mircea Snegur, iar mie îmi răsună și azi în urechi cuvântul harnici. Despre proverbiala hărnicie a moldovenilor s-au scris hectare de pagini, s-a vorbit până la sațietate. Eu de mic tot aud povești despre hărnicie a moldovenilor, ci că suntem un Everest al hărniciei, iar mulți dintre vecinii noștri ar fi mult mai leneși și mai inerți. În realitate avem de face cu un mit, cu un basm, cu o fantezie bună de adormit copiii și benefică doar pentru umflarea automulțumirii. Cât de harnici pot să fie oamenii cele mai sărace țări din Europa? Păi dacă la noi debordează hărnicia, n-ar trebui să fim o țară bogată și prosperă? Sau corupția anihilează brutal hărnicia noastră? Dar să ne ațintim un ochi atent la cotidianul moldovenesc. Ce vedem acolo? Vă zic ce văd eu. Văd o mulțime de moldoveni leneși care muncesc de mântuială. Cunosc un om care mi-a declarat tranșant: vreau să lucrez puțin și să iau un salariu mare. Văd mulți moldoveni șmecheri și leneși care caută chilipiruri. E un cult al chilipirului la moldoveni. Cine nu știe să obțină un chilipir, trece drept un prost. Iar dacă e mare corupția, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii nu vor să mizeze pe hărnicie, ci pe mișmaș. Mișmașul e mai fain decât hărnicie, pentru mulți moldoveni. Există, ferește, și moldoveni cu adevărat harnici, cei care lucrează în Italia sau Rusia. Dar mulți dintre acești moldoveni harnici muncesc în van și abia reușesc să supraviețuiască. Unii reușesc prin hărnicie să-și facă o afacere și să se descurce. Dar hărniciile noastre nu pot să se unească pentru a face țara bogată. Fiecare e cu hărnicia lui. Tare harnici mai sunt moldovenii, se aude din toate părțile. Aha, harnici ca albinuțele.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Se vor împlini în curând 2 ani de când coaliția de guvernământ PSD-ALDE a declanșat ofensiva împotriva justiției. Stopată o vreme de amploarea manifestațiilor populare de protest, această ofensivă a fost reluată cu și mai mare intensitate pe măsură ce se apropia termenul de judecată al liderului social-democrat Liviu Dragnea. A început să fie tot mai insistent pusă pe tapet ideea amnistiei și grațierii printr-o ordonanță de urgență, ceea ce i-ar scuti de griji și pe Dragnea și pe mulți alții aflați în conflict cu legea. Paralel, pentru influențarea opiniei publice, s-a desfășurat și se desfășoară o vehementă campanie de discreditare a justiției. Să fie oare destui naiv care chiar se lasă înșelat de această propagandă grosolană? Probabil că da, din moment ce refrenul abuzurilor e reluat cu neobosită perseverență. Strategia PSD-ului arată însă că se urmărește nu numai îngenunchierea justiției, ci și compromiterea ei. Cu cinismul care o caracterizează, puterea pretinde că acționează spre binele nostru, al tuturor. E o demagogie care ne amintește de tirada lui Rică Venturianu, personajul din Noaptea furtunoasă a lui Caragiale. Citez: noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor: ori toți să muriți, ori toți să scăpăm. Am încheiat citatul. O declarație care rezumă în cheie grotescă obiectivul major al actualei puteri. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Punem punctul aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Vecislav Tutunaru
și Natalia Sergeev, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.